At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation. And now, buying your next Volkswagen is easier than ever. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. It's that simple.
Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $286 for 36 months with $2,499 due at signing.
The next generation shops online, and we're driving with them at ColumbusVolkswagen.com or visit us by the airport.
See dealer for details. Offer ends 4/30/2026.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Všetky základné školy na Slovensku budú od septembra učiť prvákov po novom. Spúšťa sa oficiálne kurikulárna reforma. Zmena kurikula je postavená na väčšom zapájaní sa detí do vzdelávacieho procesu a aj porozumení veciam, ktoré sa v škole naučia. Rezort školstva označil reformu, ktorá bude od nového školského roka povinná, za kľúčovú. Minister školstva Tomáš Drucker prizvukuje, že síce ide o plošnú zmenu v školstve, ale je postupná a v praxi bude trvať roky.
To znamená, vždy do toho vstupujú školy s prvými ročníkmi, už začnú vstupovať do tohto systému a bude trvať ešte ďalších 9 rokov, kým každá jedna základná škola sa dostane do tohto systému a v každý jeden žiak sa bude učiť v novom systéme. Pre nás je dôležité vyhodnocovať, sledovať, mať spätnú väzbu, pracovať s učiteľmi.
Niektoré školy podľa nového systému už učia. V rozhovore s Michalom Sivákom, učiteľom na prvom stupni, ktorý už druhý rok vyučuje svojich žiakov práve cez novú kurikulárnu reformu, sme hovorili o prínosoch reformy, o jeho skúsenostiach s ňou, ale aj o praktických rozdieloch, ktoré žiaci zažívajú. Moje meno je Ivo Funtek, príjemné počúvanie.
Dopodrobná.
Michal Sivák, učiteľ prvého stupňa na prvom súkromnom gymnáziu v Bratislave, si reformu pochvaľuje. Podľa neho vďaka reforme nebudú žiaci posudzovaní na základe toho, čo sa naučili, ale na základe toho, čo vedia použiť v reálnom živote.
Samotná kurikulárna reforma predstavuje takú hlbšiu a systematickú zmenu. V tom samotnom procese vzdelávania ona zasahuje hlavne do obsahu vyučovania, metód učenia aj spôsobu hodnotenia žiaka. Jej hlavným cieľom je prispôsobiť učenie podmienkam 21. storočia. My sme škola, ktorá vlastne už je druhý rok v kurikulárnej reforme a my tú zmenu robíme vlastne už od úplného začiatku. Sme tej prvej 20-ke tých škôl, ktorá sa rozhodla, že pôjde do tejto reformy. A z vlastnej skúsenosti vlastne si uvedomujem, že nejde o nejakú takú malú kozmetickú úpravu ani o výmene učebníc, ako si to teda väčšina ľudí myslí, ale o zmenu celkovej filozofie toho vzdelávania, že v tom tradičnom modeli bolo učenie postavené najmä o tom memorovaní a že ak si osvojil veľmi veľké množstvo informácií, ktoré vlastne častokrát ani prakticky nevedel využiť v bežnom živote. A učiteľ bol taký ten hlavný nositeľ poznania a vlastne tie učebnice aj učitelia predúvávali informácie a poznatky našim žiakom a tí študenti teda boli takí príjmatelia. Teraz je to iné, ten model je meniaci a vlastne on kladie dôraz na toho mechanického učenia, vlastne kladie dôraz na také porozumenie, aplikáciu vedomosti, rozvoj zručnosti a vlastne ten samotný obsah sa nemení radikálne, ale zásadne sa mení iba ten spôsob tej výučby, ako s tou informáciou pracujeme. A vlastne v praxi teda si uvedomujú, že to učenie sa vlastne posúva od reprodukcie k porozumeniu do tvorivosti. Že tí naši študenti boli vlastne veľmi málo tvoriví a vlastne to boli študenti, ktorí iba sedeli v laviciach a iba poučovali, ako keby neboli ani prizvaní do nejakej spolupráce. A to je tá zásadná vlastne zmena. Takou najväčšou myšlienkou tej kurikulárnej reformy je pojem metakognícia, kde vlastne ten študent riadi svoje vlastné učenie. A to je podľa mňa taký ten zásadný cieľ tej kurikulárnej reformy.
No dobrá, teda teraz prakticky, ako vyzerá, povedzme, že taká štandardná hodina? Prídu deti do školy, ako sa začína ten ich deň, a na čo vlastne boli pripravované tie deti, povedzme, že aj deň dopredu, a potom prídu na, ja neviem, vymyslím si geografiu, alebo na niečo také podobné, tak ako vyzerá tá ich štandardná hodina?
No musíme to na začiatok diferencovať, že zásadný rozdiel učenie v rámci vzdelávania na prvom stupni na druhom stupni a potom na tom gymnáziu. A ja za seba ako učiteľ na prvom stupni vlastne vnímam tú zmenu v tom, že žiak príde do bezpečného prostredia, že to už škola už nie je pre neho, len že si on povie, že je to bezpečné prostredie a že to bezpečné prostredie aj žije, že škola už nie je továreň na reprodukciu tých informácií. A vlastne dieťa začína vyučovanie tým, že začína sa ranný kruh. A na našej škole vlastne vždy v pondelok dieťa, ktoré príde do školy, začína vyučovanie etickou výchovou. A v piatok končí etickou výchovou. Sú také neformálne komunikačné kruhy, kde vlastne deti hovoria o tom, aký mali víkend, čo prežili. Vlastne na konci tohto týždňa v piatok sa pripravujú na víkend a pripravujú sa vlastne na to, ako sa oni sami môžu pripraviť napríklad na vyučovanie počas víkendu. Vlastne tá výučba sa mení veľmi individuálne, lebo tú kurikulárnu reformu robia učitelia. To presvedčenie musia mať tí učitelia, ale za seba ja vnímam to vzdelávanie tak, že vlastne my už napríklad nesedíme v laviciach bežne, meníme svoje pole pôsobenie, ideme von, ideme na koberec, ideme na školský dvor, ideme mimo triedu, ideme sa, príklad, teraz tento týždeň sme sa učili divadlo, išli sme napríklad do divadla, že to vlastne dieťa vidí, počuje a cíti. Dieťa si potrebuje tú vec, o ktorej sa učíme, potrebuje vycítiť niečo, potrebuje sa jej chytiť. A vlastne ja za seba tvrdím, že teda kladiem dôraz na tú aplikáciu vedomosti a rozvoj tých zručností. Nehodnotím napríklad známkou častokrát, hodnotím slovne, že vlastne tie deti majú nejaké testy, ale tie testy sú diferencované. Sú vlastne diferencované podľa potrieb konkrétneho študenta nastavené na nejaké určité parametre, čo to dieťa dokáže, lebo máme aj deti, ktoré majú individuálne vzdelávacie plány, teda sú to deti so ŠVVP potrebami a vlastne diferencujeme tie informácie. Detka sa stávajú takými malými mentormi vo vyučovaní. Šikovnejšie deti, ktoré dokážu nejaké veci urobiť počas hodiny rýchlejšie, mentorujú deti, ktoré sú možno menej šikovné a pomáhajú si navzájom.
Čiže ak si to mám tak predstaviť, že naozaj v tej triede, ak náhodou vlastne nie ste niekde vonku a nevysvetľujete to na tých praktických prípadoch, ale ste, lebo predsa niekedy musíte zostávať v triede, tak je to viac diskusia, že teda ten učiteľ nie je, povedzme, že v tej role toho štandardného učiteľa, ako ste to spomínali, ktorý im dáva iba informácie a vy si to napíšte a potom sa to naučte, ale akože rozprávate sa s nimi, oni vám hovoria ich názor na to, vy ich a tak ďalej, alebo ako to teda prebieha toto?
Vo väčšine prípadov, áno, je to diskusia. Vlastne diskusia spočíva v tom, že tú tému otvorím ja ako ten sprievodca. Ja som len taký facilitátor a oni vlastne v zápäti vedia viesť tú diskusiu. To je tiež nejaký ten určitý proces, ktorý vlastne sme sa museli naučiť. Tie vyučovania a tie samotné vzdelávanie nie len o diskusii, je aj o tvorení, pretože ja som zástanca myšlienky, že kreatívnym ľuďom svet praje. Učím ich byť kreatívny a častokrát vlastne sa snažíme to vyučovanie ísť trošku aj tak trendovejšie, pretože tá doba vonku mimo školy sa mení oveľa rýchlejšie ako naše učebnice. A napríklad používame umelú inteligenciu, že častokrát sa napríklad stáva aj umelá inteligencia ako forma a spôsob či metóda vo vzdelávaní. A úplný krásny príklad sa mi nám stalo, že na vlastivede nás počas vlastivedy sprevádza AI hlas, ktorý nás vlastne vedie počas celej hodiny. Len je to potom taká mravčia práca na toho učiteľa na také večerné moje prípravy, ktoré ma stoja veľmi veľa času, ale stojí to za to. A vlastne napríklad vybrané slova, ja neučím napríklad deti, my sme sa učili vybrané slova tak, že my sme sa ich neučili na spameť. My sme si tvorili pesničky počas hodín tej slovenčiny. Deti tvorili rôzne strofy, rôzne verše a nakoniec sme to potom iba zhudobnili cez AI hlas. A neskôr vlastne sme si deti vytvorili vlastné pesničky, ktoré si spievajú, keď prichádzajú vlastne v aute do školy ráno. Aj keď odchádzajú, tak im to rodičia v aute púšťajú. A učíme sa veľmi zážitkovo, že žiak je aktívny tvorca toho učenia a učiteľ je sprievodca a facilitátor.
To dieťa, keď napríklad príde s nejakým nápadom, že mohli by sme urobiť toto takýmto spôsobom alebo nejak inak pristupovať k tejto téme alebo k tejto veci, tak vy to samozrejme povolíte alebo ako to funguje?
Určite áno, dieťa je ten, ktorý... Dieťa je nositeľom zmeny v môjom ponímaní a som zastanca, že dieťa, ak má nejaký nápad, ideme do diskusie a hľadáme spôsoby a riešenia, ako zapojiť to samotné dieťa. Takže áno, dieťa je tým najdôležitejším, čo tu mám v triede a hlavne pracujem s tým a oni častokrát prinášajú nápady a sú takými tvorcami tej hodiny.
Tu by možno zaujímalo, u nás bolo a teda aj u vás samozrejme ešte v rámci toho starého systému pravidelne domáce úlohy, nejaké preskúšavania, avizované písomky a tak ďalej a tak ďalej. Toto stále zostáva, alebo to nejako zaniklo, išlo do úzadia, alebo to je od učiteľa individuálne?
Ja si myslím, že to záleží hlavne na vnímaní toho učiteľa, že je to veľmi individuálne. Musím sa priznať, že ja som sa to učil. Ja som bol učiteľ, ktorý dával domáce úlohy. Teraz som v stave, že som si vlastne povedal, že teda tie deti potrebujú aj čas oddychnúť, si potrebujú sa vedieť venovať aj tej rodine, že teda počas tie deti majú aj rôzne krúžky, tie domáce úlohy ich veľmi zahlcujú, že tá domáca úloha, ktorú vlastne učiteľ zadá tým študentom, tak častokrát vlastne to trvá doma aj hodinu, aj dve hodiny, čo je strašne veľmi veľa a tie deti si nemajú čas ani oddychnúť, takže mne to tiež dlho trvalo, aby som pochopil, že domáca úloha nemá byť trest, lebo častokrát tie deti vnímajú domácu úlohu ako trest, ako niečo, čo ich vlastne ani nemotivuje a že ich vlastne iba núti si sadnúť doma na silu. A naučil som sa teda, ja za seba hovorím, že domácu úlohu vnímam ako výzvu. Na urobil som napríklad takú vec, že robím dobrovoľné úlohy domáce a kto má záujem, tak si môže zobrať nejaký pracovný list, ale už nedávam domáce úlohy povinne všetkým. Ale bol to proces, ktorý som sa musel naučiť.
No a pri tých písomkách je to ako? Ako hodnotíte teda vy? Už ste spomínali, že slovne viac menej, ale tam by ma zaujímalo vlastne aj, prečo si myslíte, že je, lebo keďže to aplikujete, tak predpokladám trošku, že je to asi lepšie, to slovné hodnotenie, tak prečo to tak je podľa vás?
Slovné hodnotenie je vlastne rámec, ktorý tomu dieťaťu ukáže taký hlbší ten zmysel, má väčšiu výpovednú hodnotu ako nejaká známka. Pretože ak dieťa dostane dvojku alebo trojku, tak nevie, čo si má predstaviť, že čo nevie. Vlastne tá dvojka, trojka, štvorka je strašne abstraktná pre toho študenta. A veľmi konkrétna je jednotka, že je najlepší a peťka je, že je najhorší. Ale ten stred 2, 3, 4 je pre dieťa veľmi abstraktné. A vlastne slovné hodnotenie otvára dvere. Otvára dvere na vnímanie toho dieťaťa, že ja dieťaťu, teda žiakovi, dokážem pomenovať jasne, v čom môže popracovať. Že sa vlastne v rámci tej našej kurikulárnej reformy konečne deti naučili, že chyba je súčasť učenia. Že im dokážem aj ja ako učiteľ povedať a tiež je veľmi dôležité vedieť, naformulovať to slovné hodnotenie, v čom sa dieťa má ešte možnosť posúvať a ešte na čom môže popracovať. Napríklad ja hodnotím známkou a hodnotím slovne, ale v zápäti, keď dieťa príde na druhý stupeň, tak u nás sa hodnotí známkou, potom percentuálne a vysvedčenie dostávajú vlastne číselnú známku a dostávajú vlastne tiež slovné hodnotenie. Je to taká rôzna kombinácia. Ja si myslím, že ešte my náš slovenský systém si na tom bude musieť zvyknúť, pretože je to veľmi, veľmi náročné, aby sme sa z toho starého systému presunuli do toho tradičného, aby teda sme dokázali vlastne tie deti hodnotiť slovne, pretože to aj slovné hodnotenie je vlastne aj náročné pre učiteľa, pretože aj učiteľ musí tomu venovať oveľa viac času ako pri známke, keď napíše 1, 2, 3, 4, 5 a slovné hodnotenie vyžaduje trpezlivosť, a hlavne vedieť, vyargumentovať, že v čom je dôležitá tá zmena, v čom je dôležité sa posunúť v tom teste. Ale podľa mňa je to veľmi, veľmi individuálne.
Sú nejaké možno predmety, ktoré povedzme, že vypadli z toho starého systému a naopak sa tam pridali nejaké úplne nové aspekty, nové predmety. Mne možno tak trošku napadá, že ako vlastne celá táto reforma pristupuje k napríklad tak spoločenským témam ako životné prostredie, ktoré teda je mimoriadne dôležité okolo nás, inklúzia a podobne, že ako teda aplikovala táto nová reforma aj tieto témy, ktoré žijeme.
Keď to vravíte, tak hneď mi napadla taký pojem, že autonomia školy. Že v rámci tej celej kurikulárnej reformy vlastne školy majú väčšiu slobodu upravovať ten obsah a zvoliť si metódy. S pojmom inklúzia pracujeme veľmi opatrne, pretože máme vlastne v rámci tej kurikulárnej reformy podporné týmy, inkluzívne týmy, ktoré sú zložené zo špeciálneho pedagóga, špeciálnych asistentov, ktorí vlastne riešia deti so špeciálno vychovnými vzdelávacími potrebami. A osobne si myslím, že kurikulárna reforma vlastne otvára brány dvere všetkým deťom, ktoré majú tieto špeciálne výchovno vzdelávacie potreby, pretože nútia školy a učiteľov vedieť sa prispôsobiť žiakom, ktorí tieto potreby majú, ktorí majú napríklad individuálne vzdelávacie plány. Pretože tá diferencovaná výučba nemôže byť len pre tých najlepších. Ten učiteľ to má byť pre všetky deti a učiť diferencovanie je veľmi náročné. V rámci tej inklúzie, ja si ešte myslím, že ešte máme sa čo učiť ako krajina, ako Slovensko, pretože inklúzia je podľa mňa, to má byť nejaký hodnotový systém, to má byť nejaké vnútorné presvedčenie a častokrát je inklúzia vnímaná ako nejaký projekt, ako niečo, čo častokrát mám aj pocit, že školy si povedia, že my robíme inklúziu a si škrtnú, že robia inklúziu, ale toto nie je inklúzia. Inklúzia je nejaké vnútorné nastavenie príjmania všetkých špeciálno výchovno vzdelávacích potrieb, ktoré to dieťa má, na tú jeho samotnú podporu, pretože každé dieťa má v škole svoje miesto a našou úlohou je vlastne otvárať tú jeho bránu, aby to dieťa vyšlo zo školy ako úspešné, pretože úspech v živote závisí viac od toho správania ako od vedomosti a od tej podpory. A myslím si, že teda, že najlepší žiak nie je ten, čo vie najviac, ale ten, čo sa vie učiť, ten je podľa mňa najlepším študentom.
A to podľa vás robí tá kurikulárna reforma, že učí žiakov učiť sa a rozumieť?
Myslím, že áno. To nám vlastne, ako to poviem, že taká celá kurikulárna reforma zároveň kladie aj na dôraz na rozvoj prierozových gramotností. Ide vlastne o schopnosti, ktoré presahujú jednotlivé predmety a sú nevyhnutné pre život v súčasnej spoločnosti. A medzi tie najdôležitejšie patrí, že čitateľská, matematická, digitálna, finančná, environmentálna gramotnosť. A tieto gramotnosti sa nerozvíjajú izolovane, ale prirodzene rôznych predmetov a situáciách. Takže si myslím, že áno.
Viete to inak prepájať dobre v rámci týchto predmetov, pretože keď sa tu bavíme teraz povedzme o tej čitateľskej gramotnosti poviem, alebo matematickej, finančnej a tak ďalej, tak počas tých jednotlivých predmetov stáva sa vám, že beriete vlastne príklady z nejakých iných súčastí toho života a vlastne napasovávate tieto momenty do práve toho, povedzme, že preberaného učiva, alebo teda respektíve diskutovaného učiva. Je tam ako keby taká korelácia medzi týmito jednotlivými aspektmi?
Určite áno, ale myslím si, že to je vždy iba na výbere toho učiteľa. Niekedy niektoré témy sa veľmi ťažko prepájajú aj do iných predmetov, ale je veľmi dôležité vedieť prepájať tie rôzne témy. Keď sme napríklad v 3. ročníku na vlastivede preberali Bratislavu, tak sme vlastne tie predmety, tie témy, ktoré sme mali v rámci vlastivedy, prepájali aj v rámci gramatiky. A napríklad úplne krásne nám to veľmi pekne pasovalo, lebo my sme si vlastne vytvárali školský vzdelávací plán a v rámci tých našich tém sme si vlastne vytvárali vlastné témy, pretože sme si uvedomili, že reforma je rýchlejšia a teda nemáme autorov, ktorí nám nevytvorili učebnice, takže my sme si vytvárali vlastné pracovné listy a učebnice, materiály, ktoré mali byť podporným materiálom pre študentov. A veľmi krásne sa mi ukázalo, že keď sme napríklad preberali rôzne napríklad pamiatky v Bratislave, tak my sme to vedeli krásne prepojiť napríklad na gramatike, že sme preberali napríklad vlastné podstatné mená. A preberali sme napríklad, akým písmenami sa píšu rôzne inštitúcie v Bratislave. Reálne sme išli do tých inštitúcií v rámci tej vlasti vedy. Neskôr sme v rámci environmentálnej výchovy riešili napríklad triedenie odpadkov, že sme išli napríklad do spoločnosti OLO, ak sa nemýlim, a prepájali sme to cez rôzne predmety a že dá sa to, len vždy je to vlastne na tom učiteľovi, že ten učiteľ vyberá tie prostriedky. A myslím si, že tá kurikulárna reforma otvára tie nožnice a otvára tie možnosti a spôsob.
A keď sme pri tých učebniciach, tak keď to porovnáte, lebo ak sa nemýlim, vy ste ako samozrejme učili aj v tom starom systéme, teraz už 2 roky v tom novom systéme, tak aké sú praktické rozdiely medzi tými učebnicami, ktoré vám teda poskytla nová kurikulárna reforma a medzi tými, ktoré povedzme si úprimne boli niekedy z 80. rokov podaktore. Tak aké sú tam rozdiely?
No ja si osobne myslím, že častokrát učebnicu vnímame ako modlu, ako nejaký chrám, ktorému sa klaniame. A som teda zástanca, že učebnica nemá byť modlou, ale učebnica má byť takým sprievodcom. A v rámci tej kurikulárnej reformy som vlastne ja ako učiteľ, mladý učiteľ, ktorý má 28 rokov, pochopil, že učebnica je iba taký doplnok, že ja tvorím ten obsah s týmito deťmi. Tie staršie učebnice, presne ako vravíte, oni, ja hovorím, že oni nám predúvávali informácie, oni už dokonca dokázali vyriešiť to, čo dieťa malo sa naučiť. A my tvoríme už teraz aj nové učebnice, tvoríme nové pracovné listy, tvoríme a už teda máme aj nových autorov konečne, že nám vytvorili rôzne predmety, napríklad v rámci predmetu človek a spoločnosť máme učebnicu, s ktorou pracujeme, ktorá ide vlastne podľa kurikulárnej reformy. A myslím si, že vlastne učebnice, ktoré kedysi boli už teda podľa mňa môjho vnímania už nepraktické, pretože tá doba sa nám veľmi posúva. Čo je najdôležitejšie, že vlastne pre mňa je základ, že učebnica ma nemá podporovať u žiaka memorovanie. Má ísť do väčšieho porozumenia, do menšej pasivity, ale má ísť do väčšej aktivity. Nemáme klásť dôraz na učebnicu, máme klásť dôraz podľa môjho vnímania na skupinovú prácu, riešenie konfliktov, emocionálnu inteligenciu, sociálne zručnosti, počúvania druhých, rešpektovanie názoru iných. A toto vlastne sme museli my pochopiť a myslím si, že sa nám to podarilo. A vlastne tie nové učebnice, ktoré nám prichádzajú, ja osobne za seba si vyberám cvičenia, vyberám si témy, tvorím. My si vlastne vytvárame takú skladačku a my vlastne ideme podľa aktuálnych tém, ktoré hlavne deti zaujímajú a ktoré budú hlavne praktické a použiteľné pre ich ďalší vývin a rozvoj života.
Čo je podľa vás najväčšia zmena v tej kurikulárnej reforme toho pri tom novom systéme vzdelávania oproti tomu starému?
Že reforma nezabúda ani na tú hodnotovú stránku toho žiaka. Že vzdelávanie sa zameriava aj na rozvoj charakteru, teda vlastnosti, ako je zodpovednosť, spolupráca, rešpekt či vytrvalosť. A že škola tak teda neplní funkciu odovzdávania vedomostí, ale formovanie osobnosti. A že školy sa teda postupne pomaly nestávajú továrňou, ktoré naplňajú nejaké štandardy a že neokriesávajú nám študentov do nejakých foriem, pretože toto nie je ten cieľ. My potrebujeme robiť praktické veci, reálne a použiteľné do života. A že vlastne zásadnou otázkou sa tak celé to tak mení, že nejde už len o to, že čo sa žiak naučil, ale čo dokáže urobiť s tým, čo vie. Ja ako rómsky učiteľ učím nerómske deti a robím opačnú inklúziu. A to vlastne vnímam ako veľmi veľkú výhodu aj v rámci tej kurikulárnej reformy, že tí rodičia vidia vlastne v pozícii učiteľa, rómskeho učiteľa. A to vnímam ako zásadnú zmenu a že vidím, že tí rodičia sú k tomu naklonení. A častokrát teda na tom východnom Slovensku to tak nie je. Musíme pracovať hlavne s tou inklúziou, že ona je tým základom všetkého. Že nemôžeme robiť takú gumenú inklúziu, že naťahujeme toho žiaka, naťahujeme takú pomyselnú inklúziu ako nejakú žuvačku a gumu a o pár rokov sa nám vráti do toho pôvodného stavu. Že to vnímam ako svoju výhodu a teda cítim sa, že svoju prácu robím konečne tak, ako to ja chcem, tak, ako to ja cítim, že ideme s podmienkami toho 21. storočia. To sa mi tak neskutočne páči v rámci tej reformy, len tie školy majú taký strach z tej reformy a vnímajú tú reformu, tie školy, ktoré ešte teda nešlo kurikulárne reformy, vnímajú to ako strašiak. A musíme vlastne veľmi náhľad o tom rozprávať, že reforma nie je strašiak, ale že reforma je príležitosť, ktorá nám otvára brány na porozumenie, chápanie a hlavne, že kladie dôraz na charakter a hodnoty.
Myslíte si, že to sú, akože, ak to mám tak zaramcovať, že takí tí starší učitelia, ktorí boli zvyknutí na nejaký systém a ja nemôžem samozrejme hovoriť za nich, ale že sa možno nechcú úplne ako keby prispôsobiť kvôli tomu, lebo sú zvyknutí a už akože sa im nechce, ak to mám takto povedať? Natvrdo?
To je strašne veľmi individuálne. Nemôžem to hovoriť, že nie že všetkým sa nechce, ale tiež nemôžem očakávať, že všetci učitelia sa hneď prispôsobia, že to je úplne prirodzené pri každej veľkej zmene, pretože tí učitelia musia prísť do nejakého zvyku a musia pochopiť tú istotu, že učitelia roky učili určitým spôsobom, ktorý im fungoval a to je tá zmena znamená opustiť ten komfort. Samozrejme, že vtedy tí učitelia mali nedostatok podpory a nevšade je dostatok napríklad školení, materiálov či praktických príkladov. Tam je hlavne podľa mňa aj obava z neistoty, že reforma dáva väčšiu slobodu, ale aj zodpovednosť a nie každý sa v tom cíti istý. Ale to je to, čo som hovoril, že aj tá časová náročnosť, že príprava hodín bez pevnej učebnice je oveľa náročnejšia, ako keď učiteľ pracuje s pevnou učebnicou. A neskôr aj nejasné pochopenie reformy, že niektorí ju vnímajú ako chaos alebo menej učiva, čo nie je presné. A tam je vlastne iba dôležité povedať, že reforma nie je o tom, čo učiteľ robil doteraz zle, ale je o tom, čo svet, že svet sa nám mení a škola na to reaguje.
Keď učíte v tomto novom systéme, tak veľmi záleží na tom, že čo vy vlastne vyberáte. Je to veľmi časovo náročné, je to veľmi náročné aj na vašu prípravu a tak ďalej a tak ďalej. Tak či vlastne je vás dosť ako učiteľov, či to budete zvládať, či máte dostatočnú podporu a či sa to oplatí teda?
No tak tí učiteľe my v rámci celé kurikulárnej reformy boli vlastne pripravovaní a školení NIVAMom, ktorý nás vlastne pripravoval cez rôzne metodické portály. A pripravoval nás na to, na tú samotnú zmenu, že máme teda tú podporu a máme tú podporu aj od vedenia školy, ktorá vlastne sa rozhodla ísť do tej kurikulárnej reformy. A myslím si, že to najväčšie presvedčenie je, že kurikulárna reforma nestojí na tom učiteľovi. Má stať na takom tom verejnom presvedčení, že tá reforma je OK. Myslím si, že mladí učitelia chcú tú zmenu a všetci, a myslím si, že aj spoločnosť je naklonená k tej zmene a celá spoločnosť túži po zmene vo vzdelávaní. Rodičia túžia po vzdelávaní, rodičia, ktorí majú deti so špeciálno výchovnými vzdelávacími potrebami, rodičia, ktorí majú homeschoolerov. Napríklad domškoláci, homeschooleri sú krásnym príkladom toho, ako nám naše vzdelávanie nefunguje. Že teda častokrát tie deti nemôžu ísť do školy, lebo majú rôzne ťažkosti vo vzdelávaní a neexistujú školy, ktoré ich dokážu podporiť v takej miere, ako to dieťa potrebuje. A som o tom nutne presvedčený, že kurikulárna reforma nám otvára brány pre tieto deti napríklad, že otvorí konečne dvere aj týmto deťom a že nebudú doma. Doučujem napríklad jednoho homeschoolera a my častokrát riešime, že ten žiak, ktorý je autista, je teda v pásme Aspergerovho syndromu, nemá kamarátov. On je neskutočne šikovný, mám domáce vzdelávanie, učím ho slovenčinu a matematiku, ale chýbajú mu tie iné veci. A strašne túžim potom, aby kurikulárna reforma otvorila brány všetkým deťom do škôl, aby sa školy stali bezpečným prostredím pre všetky deti, nie len pre vybrané deti. Takisto to platí aj hlavne pre rómske deti, aby škola bola útočiskom pre každé jedno rómske, nerómske dieťa, pre každé dieťa so špeciálnou výchovnou vzdelávacou potrebou alebo individuálnym vzdelávacím plánom. Aby škola sa stala partnerom pre rodiča, aby rodič bol partner pre školu. A to je tá moja myšlienka, že to je tá zmena tej kurikulárnej reformy. Nech to naše vnútorné presvedčenie tej zmeny, po ktorej tu túžime desiatky rokov, nech je pretaviteľná tá zmena a nech je to založené na tej obojstrannej dôvere, ktorá je založená hlavne na kooperácii a spolupráci medzi učiteľom, žiakom a školou.
Dopodrobná.
Toľko z dnešnej témy, tej sa tiež venujeme aj v spravodajstve Rádia Express. Moje meno je Ivo Funtek, pekný deň a do počutia na budúce.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.